Pedro Bejarano. Good morning, everyone. Please welcome to the conference called "20 Years After Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy." First, be welcome to the conference. It will be held in 2 days in here. Just a very preliminary remark concerning the translation. First channel is English, second channel is German, and third channel is Czech. První kanál je v angličtině, druhý v němčině a třetí je v češtině. I would like to hand over now to the opening speakers. First is a representative of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, the main organizer of the conference, Mr. Pavel Žáček. My name is Vojtěch Rybka, and I will be moderating the first panel.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení zahraniční hosté, abych příliš nezdržoval, máme toho před sebou hodně, tak bych si dovolil zahájit tuto konferenci. Před 10 lety, jestli si vzpomínáte, to byla akce 10 let poté, kterou jsme organizovali s Honzou Bubeníkem a s Vaškem Pechou, která byla spíše vzpomínková. Sjeli se státníci z Evropy, ze Spojených států, vzpomínali na to, jak to bylo v roce 1989. A naše úloha, naše setkání, naše konference je o něčem jiném. My bychom měli zhodnotit procesy, které byly zahájeny již před podzimem 1989 a které pokračovaly i přes toto datum. Měli bychom z různých úhlů pohledu konfrontovat v celé střední a východní Evropě, co to je to posttotalitní, co to je ten postkomunismus. Dnes máme tu výhodu, že máme institucionální zakotvení, máme Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, které zorganizovali za pomoci Ministerstva kultury, kterému děkujeme, a také evropských struktur, kterým také děkujeme, tuto konferenci. Možno říci jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí tohoto podzimu v Praze. Je to naprosto logické, že ústav vstupuje i na toto pole, to znamená pole po listopadové, přestože zákonné vymezení jakoby nás směrovalo pouze k historii nacismu a komunismu a odhalování mechanismů a role jednotlivých osobností, ať už ve prospěch těchto režimů nebo proti nim. Nicméně ta odpověď na všechny ty otázky, které si klademe dnes a denně na různých úrovních našeho života, je složitější, a proto musíme se věnovat i tomu pozůstatku, tomu, jakým způsobem tyto mechanismy i nadále po roce 1989 ovlivňovaly naše životy. A to pochopitelně v kontextu střední a východní Evropy. Dovoluji se vám nahlédnout trošku, představit zákulisí této akce. Původně byla míněna, tak byla prezentována tehdejšímu místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti Sašovi Vondrovi, kdy v červnu loňského roku, jako akce, kterou se budeme spolupodílet spolu s dalšími na vyvrcholení našeho předsednictví v Evropské unii. Tak toto bylo míněno, proto taky ta akce měla původně být v červnu. Nicméně finanční situace a posléze i politická situace posunula dramatický vývoj a vlastně ukončení té evropské mise, tak jsme nikdo určitě nechtěli, posunula naštěstí naši akci, tuto mezinárodní konferenci na začátek října tohoto roku. Proto je mi ctí a jsem tomu rád, je naprosto logické, a proto mluvím o tom časovém posunu, že je zde jeden z spoluzakladatelů, předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek, který vlastně se uvede tuto konferenci s prvním projevem. Takže je to jisté zakončení, protože my slovo držíme, je to jisté zakončení toho, na čem jsme se dohodli, to, co bylo připravováno vlastně více než před rokem, že tuto akci uvede a že to bude určitým způsobem určitého shrnutí toho, jakým způsobem reflektuje i vysoký politik uplynulých 20 let. Předpokládám, že bude hovořit i o tom, co z minulosti nás, včetně politické sféry, ovlivňuje. Čili rád mu předávám slovo a zároveň bych dodal, že další akci tohoto typu budeme pořádat na konci února příštího roku, Samozřejmě se budu těšit, když se sejdeme. Bude za spolupráce Senátu parlamentu České republiky, naší instituce, která je, respektive ústav je instituce senátní, je to na nejvíce logické, a bude to na jaké jiné téma než zločiny komunismu v mezinárodním kontextu. Takže děkuji a předávám slovo Mirku Topolánkovi.
Thank you, and please now welcome Mirek Topolánek, former president of the European Council and ex-prime minister of the Czech Republic.
Já všichni zdravím, dobrý den. Já děkuji za tu možnost zahájit tuto konferenci a přenechám to hodnocení vlivu událostí lidí před listopadem 89 daleko povolanější a budu se přece jenom věnovat tomu 20letí. Já sám jsem si nazval ten svůj příspěvek 20 let poté a co dál. 20 let poté, to je spíše námět pro knihu a ne jednu. Jak vměstnat 20 sobotných let do 20-minutového projevu. A jak přitom neotrávit vás, publikum, když už jsem vám tímto sdělil, že hodlám vyčerpat maximum mně přiděleného času. Pokusím se být hodně názorný a stručný. Vezmu těch 20 let nikoli encyklopedicky a chronologicky, ale spíše jakýmsi laserovým průhledem skrze tři roviny, tři úhly pohledu. Za prvé pohledem individua, pohledem svobodného a svobody si vážícího jedince. Za druhé z hlediska vývoje naší společnosti, a to vývoje občanského, ekonomického i politického. A nakonec se na těch 20 let podívám s jistým odstupem v kontextu mezinárodního dění a 2000leté historie civilizace, respektive naší civilizace. Zvolil jsem tento přístup nejen kvůli názornosti, ale i proto, že dává číslovce 20 pokaždé jiný význam. Jde tu o tři různá časová měřítka, měřítko individuálního života, měřítko života naší společnosti a měřítko civilizační. Za 20 let dospěje celá jedna nová generace. 20 let je svým způsobem kritická doba v dospívání demokracie. A nakonec našich 20 svobodných let, prožívaných kolem přelomu milénia, tvoří symbolické 1% života civilizace, do ní jsme se v roku 1989 vrátili. Zároveň všechny tyto tři úhly spojuje jedna základní hodnota – svoboda. Osobní svoboda, kterou roku 1989 znovu nabyl každý z nás. Občanské, ekonomické a politické svobody. Svoboda, která stála u zrodu naší civilizace, která s ní roste a s ní upadá, která je základním předpokladem a zároveň nejdůležitějším důsledkem její existence. Tedy za prvé generace svobody. Samozřejmě, že největší změna se po roce 1989 udála v našich osobních životech. I když to dnes bereme jako samozřejmost, i když se veřejná debata obvykle vede o jiných než o osobních aspektech. I když se to přátelé starých pořádků pokoušejí zapřít či ututlat. Přesto či právě proto si musíme 20 let poté připomínat, že návrat naší osobní svobody je tím největším a nejdůležitějším odkazem listopadu 1989. Osobní svoboda není pouhým součtem občanských, ekonomických a politických práv, jak je zaručuje ústava. Jde o vnitřní, metafyzický pocit svobody, či spíše o neexistenci vnějších omezení. Každý z vás si pamatuje na dobu, kdy se jinak mluvilo doma a jinak v práci, takže mi jistě rozumíte, co tím myslím. Někteří, dokonce i v médiích, ve Středočeském kraji, abych uvedl příklad, v různých institucích zažívají déjà vu a návrat těchto pocitů a někdy skutečných vnějších omezení. Tato osobní svoboda je nejen největším, ale také tím nejkřehčím darem. Dokonce ani v zemi, která se řídí ústavou, vyznává parlamentarismus a jsou v ní zaručena lidská práva, nemusí nutně žít vnitřně svobodní lidé. Tato svoboda není automatická, nelze ji nadekretovat, nelze ji lidem vnutit. Těžko se získává a lehko se ztrácí. Svoboda je sice jen jedna, ale strach má mnoho podob. Ať už je ten strach oprávněný či nikoli, ať se jim necháváme ovládat sami, či jsme jeho prostřednictvím ovládáni druhými, vždy je tento strach zabijákem naší vnitřní svobody. Vždy stojí na počátku cesty do otroctví. Záměrně jsem použil pro nazírání individuální svobody příměr života jedné generace. Za 20 let vyrostli mladí lidé, kteří nikdy nepoznali vnější nesvobodu. A pokud mohu soudit ze své zkušenosti, jsou také ve svém celku daleko vnitřně svobodnější než střední generace, která vyrůstala v totalitě. Na první pohled paradoxně, ale ve skutečnosti logicky, je tato generace podobná generaci hrdinů, kteří bojovali za svobodu proti komunismu v 50. letech. Vnitřní svoboda se rodí z toho, v čem vyrůstáme, a když jsme silní, udržíme si i ve chvíli, kdy vnější záruky svobody zmizí. Ale vůbec nejtěžší je dospět ke skutečné vnitřní svobodě u generace, jejíž celoživotní zkušenosti a instinkty se formovaly za železnou oponou totalitního režimu. Tak jako Bůh zakázal Mojžíšovi přivést do zaslíbené země Kanán kohokoliv, kdo zažil egyptské otroctví, Česká čeká možná i nás, obrazně řečeno, 40 let v postkomunistické poušti. Tedy ještě dalších 20 let, než budeme moci říci, že jsme skutečně zlomili nesvobodu a strach číhající v našich duších. Nyní samozřejmě musím toto kategorické tvrzení poněkud zjemnit. Poznal jsem řadu lidí, muklu, vězňů svobody, vnitřně silných a svobodných, kteří se k těmto hodnotám dopracovali uprostřed totality. Ostatně osobní svoboda předpokládá také osobní odpovědnost a vůli. Účinným prostředkem dosažení vnitřní svobody je rovněž víra. V žádném případě nechci tato subjektivní východiska svobody popřít, to by bylo absurdní. Nicméně objektivně platí, že jed strachu působí na lidskou psychiku daleko účinněji, pokud se vyvíjí v nesvobodném prostředí. A mnoho našich problémů ve veřejném životě, problémů, které se jiným západním společnostem vyhýbají, má evidentně svůj původ právě zde. Naději do budoucna proto nevidím primárně v momentálních ekonomických či politických úspěších, ale v nové generaci. V generaci, která se odmítá řídit strachem, v generaci svobody. Za druhé, společnost svobody. Aby mohla tato první generace vyrůst, potřebovali jsme o něk 20 svobodných let. Toto 20letí je však zároveň pouhým poločasem v zápase za svobodnou společnost. Už první republika ukázala, že tato doba je svým způsobem kritická. Trápily jí nedořešené problémy, resentimenty a ostředivé tendence, které zpočátku zakrývala euforie z října 1918 a svým způsobem i sjednocující působení Tomáše Garrigua Masaryka. Prvorepublikovou společnost v roce 1938 dělily otázky národnostní a sociální, skandály a klesající důvěra v demokratickou politiku, problematika našeho zahraničně politického a bezpečnostního ukotvení. Po 70 letech nám již nehrozí tak bezprostřední vnější nebezpečí, jakým byl nacismus. To však neznamená, že bychom netrpěli podobnými dětskými nemocemi demokracie a že bychom se mohli cítit zcela bezpečně, a dovolím si zde učinit stručnou inventuru a v heslech zhrnout, jak vidím po 20 letech stav naší občanské sféry, ekonomiky a politiky, či obecněji veřejného života. Jak jsme daleko v budování společnosti svobody. Bez pochyby největší pokrok učinila občanská sféra. Stejně jako za první republiky je právě tato vrstva dobrovolných organizací mezi jednotlivcem a veřejnými institucemi zdrojem společenské stability, účinným nástrojem mezilidské solidarity a vzájemnosti, pluralitním prostředím pro realizaci rozličných individuálních zájmů a cílů. V duchu liberálního hesla jednota v mnohosti tak naplňuje občanská sféra ideál svobody, jakkoliv po 20 letech nedosahuje občanská aktivita intenzity a kvality jako ve starých demokraciích. Dosavadní vývoj ale rozhodně je důvodem k optimismu. Určitě jde rychleji než v oblasti ekonomických reform a reform institucí. Co se týká ekonomiky v úzkém slova smyslu, tedy ekonomiky soukromých firem a živnostníků, zde platí totéž, co u občanské společnosti. Ostatně jsou její součástí, jakkoliv ne každý si je tam automaticky zařadí. Naše ekonomická mikrosféra je do té míry standardní, jak se dá po 20 letech očekávat, a naše integrace do světového obchodu je v podstatě dokončena. Poněkud hůře je na tom ekonomika ve smyslu institucionální předpokladů pro podnikání, pro trvalý růst a dlouhodobou sociální stabilitu a soudržnost. Naše země promeškala dvě velké příležitosti provést zásadní reformy. v první polovině 90. let, kdy byli lidé připraveni a ochotní snášet nutné reformní náklady. A o 10 let později, kdy byla světová i česká ekonomika na vrcholu a změny šlo provést poměrně bezbolestně. Nyní, kdy nám chybí jak ochota k obětem, tak příznivé ekonomické klima, se reformy provádějí daleko hůře. A naopak, každá neprovedená reforma zesiluje dopady krize. Promeškání 2 vhodných příležitostí nás proto musí mrzet dvojnásob. Nicméně platí, že máme zdravý bankovní sektor, že se v posledních 3 letech výrazně zlepšilo podnikatelské prostředí, ubylo byrokracie, stát se stal efektivnějším a transparentnějším, že se zlepšila kvalita a rychlost soudu se všemi výhradami, že jsme učinili první krok ke stabilitě veřejných financí, ke spravedlivějšímu a funkčnějšímu sociálnímu systému, solidárnějšímu a modernějšímu zdravotnictví, k dlouhodobě udržitelnému penzijnímu systému. Ale nesrovnatelně větší díl práce nás ještě čeká. Veřejná správa, sociální, zdravotní a penzijní systém. To jsou naše 4 těžké koule na noze. Zejména oddalování hlubokých reforem všech 3 sociálních systémů je jistou stupenkou na vlak jedoucí budoucí katastrofě. A půjde spíše o expres než o courák. Tím se dostávám ke 3. oblasti, která tvoří, či měla by tvořit společnost svobody k veřejné sféře. Jak jsem již naznačil, právě v ní je největší problém. Začnu politikou. Máme sice standardní parlamentní a ústavní systém, ale chování příslušných institucí standardní není. Protože se standardně nechovají lidé, kteří tyto instituce obsazují. Míra iracionality, negativních emocí a neodpovědnosti značně vybočuje z demokratického normálu. Nebudu to dále rozebírat, všichni víte, o čem mluvím. Důsledky jsou zjevné a bohužel drastické. Je to zejména nemožnost elementární dohody na naprosto nutných reformách. Nejen na jejich podobě, což by bylo do jisté míry pochopitelné, a dokonce vůbec na jejich potřebě. Navzdory jasným empirickým důkazům, navzdory jednohlasnému varování ekonomů. Populismus levicové části politického spektra totiž dosahuje sebevražedného vrcholu. Je známo, že dlouhodobě zhruba 60% lidí dává před vlastní aktivitou přednost tomu, aby se o ně v případě potřeby postaral stát. Pokud se díky nové generaci nepodaří tento poměr otočit a pokud bude levice úspěšně oslovovat o ně 60% nesplnitelnými populistickými sliby, pak je cesta k řešení, k jakékoliv pozitivní změně, efektivně zatrasena. Jsem ale životní optimista, věřím, že síly rozumu a odpovědnosti přesto mohou někdy vyhrát. Když už je opravdu zlé, a když dokáží maximálně využít svůj voličský potenciál. Věřím, že lze najít Windows opportunity, okna příležitosti, kdy lze provést potřebné reformy. Věřím, že má smysl se na takové chvíle poctivě připravovat. Dlouhodobě tu však vidím sestupný trend, trend degradace politické odpovědnosti a růstu populismu. Uvedu alespoň jeden příklad, jak tato převládající atmosféra ohrožuje naši existenci. Po 1000 let se lidstvo přesvědčuje o jedné důležité zkušenosti. Prosperita a šance na přežití každé civilizace závisí na tom, jak velkou část vyprodukovaných statků věnuje okamžité spotřebě a jaký díl dokáže investovat do své budoucnosti. Potřebovali bychom dávat daleko více prostředků na vzdělání, vědu, podporu inovací a moderních technologií, místo toho ale systematicky a populisticky projídáme vlastní budoucnost. Konzumujeme dokonce více, než vyprodukujeme. Výsledek je předpokládaný, rostoucí zadlužení a hrozící zaostalost. Ve společnosti, která přerozděluje nikoli ve jménu potřebnosti, ale ve jménu získání co největšího počtu hlasů, ve společnosti, která by chtěla v době krize uplácet penzisty 13. důchody, není na investice do vzdělání prostor. Bohužel to je tvrdý fakt. A nelze si myslet, že to výrazně změní, dokud se nezmění ona převládající atmosféra závislosti a neodpovědnosti. Populistická politika také neumí řešit a naopak zesiluje takové negativní společenské jevy a problémy, jimž jsou extremismus, etnická nesnášenlivost a národnostní předsudky, sobectví, chybějící svornost a solidarita, nedostatek národní hrdosti a sebevědomí, slabé demokratické povědomí, malá vůle k obraně. Systémový populismus má katastrofální důsledky nejen domácí, ale samozřejmě i v zahraniční politice. po 20 letech od pádu komunismu jsou zpochybňovány výchozí postuláty cesty, kterou jsme od té doby ušli. Je zpochybňována euroatlantická vazba a naše spojenecké závazky. Je zpochybňována naše západní orientace a naopak se stále silněji projevují sympatie k autoritativním režimům Ruska a Číny. Je zpochybňována naše odpovědnost za lidská práva ve světě a účast na zahraničních misích. Stručně řečeno, mnoha způsoby a z různých stran je zpochybňována naše příslušnost k euroatlantickému civilizačnímu prostoru. Po 20 letech tak přichází cosi jako zpětný ráz, podobně jako za první republiky, byť v jiném dobovém kontextu a s poněkud jinými riziky. Musíme onomu rázu čelit. Dosud jsem o tom nemluvil, ale vše, co jsem tu řekl, směřovalo k možná očekávanému konstatování. Po 20 letech cesty od totality ke svobodě z toho stále ještě nejsme úplně venku. Komunismus v nás stále hrozí. A nejen komunismus v nás, on nám hrozí i komunismus tam venku. Nereformovaná komunistická strana se již v koalici s ČSSD dostala k moci v řadě krajů. Tato koalice může vyhrát i v příštích sněmovních volbách a dostat se k vládě na centrální úrovni. To je prosté konstatování faktu. Společnost svobody tak má stále trhliny, je křehká a zranitelná. Hlavní vinu na tom nese veřejná sféra, nejen politici, ale třeba i soudy, které se mnohdy nezbavily komunistické mentality, nebo alespoň nejsou dost efektivní a profesionální. Započatá reforma justice musí rozhodně pokračovat. Svůj díl viny nesou i média. Novináři stejně jako politici podléhají svodům populismu a pocitu vlastní moci, rezignují na odpovědnost a hledání pravdy. Nepoměřují své výsledky z hlediska zachování hodnot, ale pouze a jedině z pohledu zachování počtu čtenářů, diváků, posluchačů. Nejsou hlídacími psy demokracie, ale spíše honícími psy, kteří se honí za lacinými senzacemi bez zájmu o skutečný obsah. Natož o nějaké poslání. Existují mezi nimi výjimky, ale stejně jako mezi politiky jsou v menšině. Jsem k médiím úmyslně takto tvrdý, protože mají úplně stejně výlučné postavení ve veřejné debatě jako politici a tedy i stejnou exkluzivní odpovědnost. Jsem přesvědčen, že skutečnou společnost svobody bude mít teprve tehdy, až se přestaneme primárně rozdělovat na pravici a levici, na politiky a novináře, na prosté občany a ty nahoře. Musíme se vrátit k osvědčenému dělení na dobré a zlé, na lidi slušné a neslušné, na milovníky svobody a její nepřátele. Za třetí, civilizace svobody. Náš 20-letý vývoj, který jsem se tu pokusil ve spěchu a někdy trochu útržkovitě popsat, se odehrává v mezinárodním kontextu a také v kontextu tisíciletého vývoje naší civilizace. Naše problémy jsou sice vzhledem k 50 letům života v totalitních režimech specifické, ale ne výjimečné. Celý svět prochází proměnou světového řádu. Oslabuje se vliv dříve dominantní západní civilizace, ke slovu se dostávají zejména asijské, ale i latinskoamerické země, je čím dál více zpochybňováno univerzální pojetí lidských práv, v OSN nerozhodují hodnoty, ale prostá většina, kterou mají mnohdy nedemokratické autoritativní režimy. Mezinárodní terorismus a radikální islamismus vytvářejí nové bezpečnostní hrozby. V celém evropském prostoru pak vidíme podobný vývoj jako u nás. Dochází k degradaci a rozpadu politické odpovědnosti, roste populismus, zvyšuje se frustrace občanů a nedůvěra v demokratický systém. Přičemž média hrají spíše roli urychlovače tohoto neblahého vývoje než brzdy. Toto vše ohrožuje samotné základy civilizace svobody. Tím spíše ale nesmíme rezignovat na její obranu. Naše civilizace je civilizací slova, civilizací smlouvy, civilizací hodnot. Stále platí, že její trojí základ tvoří křesťanství, trh a parlamentarismus. A je třeba mít na paměti, že hodnotový systém, mravní řád, daný tím prvním, vytváří předpoklady pro druhé a třetí, nikoli obráceně. Trh ani parlament morálku nevytvářejí. Ale těží z ní, žijí z ní, s ní povstávají i upadají. Strany ani média nejsou pouhými společnostmi s ručením omezeným, jejich hlavním posláním nemůže být moc, respektive zisk, jde o továrny na ideje, strážce a šiřitele hodnot. Zisk politické moci či čtenářů není cíl sám o sobě. Jde o pouhý prostředek uskutečňování skutečného cíle, jimž je budování, posilování a obrana civilizace. My se dnes často chováme, jako by nám záleželo jenom na tom, kolik kde můžeme urvat, jak můžeme rychle získat prostředky pro okamžitou spotřebu. A neuvědomujeme si, že je skutečný zdroj oné prosperity. Zdroj, který si sami ničíme a otravujeme sobectvím, populismem, závistí a nenávistí. Tento konzumní model státu blahobytu se dávno vyčerpal a světová krize to pouze názorně odkryla. Musíme začít něco dělat. Nemůžeme se donekonečna vymlouvat na to, že voliči, čtenáři, posluchači, diváci to tak chtějí. Stejně jako v ekonomii i ve veřejné sféře platí, že rozhodující je strana nabídky, nikoli poptávky. Myšlenky zkrátka mají své důsledky. Naše dnešní svoboda, prosperita a bezpečí povstaly z tisíciletého odkazu práce, odříkání a boje mnoha generací. Co do této banky hodnot vložíme my? Co jsme do ní vložili za uplynulých 20 let? Co do ní vložíme dále, aby civilizace svobody přežila nejen 20 let poté, ale i dalších 2000 let? To je vážná otázka na zvážení. Vážení. Děkuji za pozornost.
I would like to thank Mr. Topolánek for his opening opinion, and now Mr. Vasil Kadrinov, a director of Hannah Arendt Institute from Bulgaria, is going to tell you a few words as a representative of academic partner institution of the conference.
Thank you, Mr. Chairman. Dear friends, our collaboration is very important for the memory of Europe and for the prevention of repetition of totalitarian regimes in the future. Many thanks to all of the colleges who made this conference possible. Today and tomorrow we will talk much on the past before 89 and the past 20 years. We have the duty to keep the memory of the crimes. But let's think on the coming 20 years. In 2029, the generation remembering communism will be at the end of the active life. The memory will be further kept in the books, movies, monuments, archives, in the understanding of the new generations. Will this be enough for prevention of the repetition of totalitarianism? Will our efforts, the efforts of small groups of researchers, journalists and activists of the truth, be enough to provide guarantee against the repetition? There is in the West an attitude to the countries in Eastern Europe as countries of a buffer zone. There are politicians in the West who like to collaborate with the communists. There are watchdog organizations looking for corruption, the destruction of nature, for many other things. But where are the watchdogs looking on totalitarian tendencies in the society? Such organizations are very few. Totalitarian tendencies are to be seen in many of our countries in the East. In my country, Bulgaria, the former agents of the communist state security established several political parties based on xenophobia. They are in parliament, they have their own TV stations, crying every evening slogans against the enemies, Turks, Roma, Jews. And their slogans are accepted by a great part of the population. In the schools of my city, Plovdiv, there are cameras in every classroom, installed after the decision of the Ministry of Interior. Maybe you can provide examples from your countries. I think that our efforts to remember the crimes of the communist past will be insufficient if we do not start to collaborate on sounding the alarm about the totalitarian germs in the present. This will make our work for keeping the memory of the communist terror on the people more effective. Researchers like Hannah Arendt and Arsen Ignatov are warning us of the lack of guarantees for non-repetition of the totalitarian regimes. My proposal to you is to organize in the next year's conferences with two sections, one on the past totalitarian crimes and one on the present totalitarian germs. That way people will understand us better. People have to learn how totalitarianism came into being and how it is to be stopped now. The students in the West and the East, our follow-ups in Europe, have to learn how totalitarianism is coming and what is to be expected after that. They have to know how the citizens can stop the violence. For this aim, let's work hard together today, tomorrow, and in the coming 20 years. Thank you for your attention.
Thank you, Mr. Kalinov. The last opening speech or a few words will be presented by Slavomir Michalek, who is the director of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences, also an academic partner of the conference.
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, ak dovolíte, ja budem hovoriť veľmi krátko. V prvom rade dovolte mi privítať vás aj v mene nášho Historického ústavu Slovenskej akadémie vied na dnešnej konferencii 20 rokov po. Ak sa obzrieme na české a slovenské, respektíve československé dejiny v 20. storočí, nachádzame v nich niekoľko významných medzníkov. Rok 1918, 1938, 1939, 1948, 1968, 1989, 1993 a v súvislosti so slovenskými dejinami ja osobne k ním radím, k týmto medzníkom aj rok 1944. No a práve v čase týchto medzníkov, týchto okrúhlých výročí, rastie záujem spoločnosti dozvedieť sa čosi viac o našej minulosti. V tomto smere práve minulý tzv. Osmičkový rok bol skutočne nadštandardný. Aj budúci rok nás čaká jeden významný československý medzník. 90. výročie podpisu Trianonu a predpokladám, že najmä na Slovensku a asi aj v Maďarsku bude táto udalosť z leta 1920 predmetom vášnivých polemík a interpretácií. Naspäť ku dnešnej konferencii 20 rokov po. Chcem zdôrazniť a vyzdvihnúť fakt, že Ústav pro studium totalitných režimov v Prahe zostavil na tieto dva dni konferencie medzinárodný tím, ktorý niektoré otázky nielenže nastolí, ale niektoré aj objasní. A mnohé ostanú určite zatiaľ nezodpovedané, čo je normálny proces poznávania. Navyše chcem oceniť fakt, že program konferencie je zostavený interdisciplinárne. Vážené dámy a páni, želám úspešné rokovanie a verím, že čoskoro sa dočkáme aj publikácie z tejto konferencie. Ďakujem za pozornosť.
Thank you, Mr. Michalek.